Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Juče je završena prva poseta jednog kineskog predsjednika Srbije posle 32 godine. Xi Jinping, prvi čovjek jedne od ekonomski najmoćnijih i politički najuticajnijih država u svetu, doneo je u Beograd 24 sporazuma, čime su dve zemlje potvrdile strateško partnerstvo sklopljeno pre 7 godina. Tokom poslednje tri godine na relaciji Beograd-Peking bilo je dosta poseta i skupova na visokom nivou, što u Kini, što u Srbiji, nakon čega poseta predsjednika Kine najdirektnije otvara pitanje gde je Srbija na novom putu svile. Sa nama su zato danas eksperti za pitanje Kine, Borko Gvozdenović, dugogodišnji dopisnik lista politike iz Pekinga, i Zoran Đorđević, koji je preko 20 godina u Kini proveo kao novinar i diplomata, a sada zaposlen u Ministarstvu trgovine. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste tu. Svakako da je važno ovo što se dešavalo protekla tri dana u našoj državi. Pričat ćemo o tome, o svim aspektima te posete, političkoj, ekonomskoj, kulturnoj. Ali isto tako ovo prilika da se podsjetimo i da kažemo možda po prvi put ovde kako su živjeli naši dopisnici, naše diplomate u Pekingu, kako su sarađivali i kako je to što izgledalo, pogotovo vas dvojica, jer ste bili jedan pored drugog u susednim zgradama i imali puno zajedničkih doživljaja i momenata. Nadam se da će ostati vremena da tom delu vašeg života posvetimo neku pažnju pri kraju emisije. Ajde da se vratimo na ovu zvaničnu posetu, na ovu istorijsku posetu koja je tako označena još pre nego što se desila. Dakle, šta biste, evo Porko, da krenemo od vas, šta biste vi izdvojili kao važno, šta je najvažniji pečak neki koji biste vi istakli posle ove posete?
Ja znam dosta Kinu, ali mnogo manje nego Zoran Đorđević. Zoran Đorđević i Zorana Baković su najveći stručnjaci za Kinu. Ceo svet novinarski, bilo odakle da javlja se Zoranu i Zorani da pitaju šta se događa, to šta će da bude, kako će da bude. Prema tome ja neću mnogo da pričam, ali je sjajno što je došao novi sadašnji predsjednik posle 30 i nešto godina prvi put, i to je sjajno, ali ne treba, učinjeno je mnogo tih potpisano 23 ugovora. Oni i ne moraju da budu svi ugovori tako potpisani. Kad Kinez kaže da će da uradi nešto, on će tako da uradi, tako Zorane. Tu nema govora. Za našu malu zemlju, koja je bila cenjena i u vreme kad sam ja otišao tamo, ja sam otišao 13. juna 1985. godine. Došao sam sa jednim našim privrednikom, Cveletom, i majstorima iz kablova u Svetozarevu, jer oni su prodali kablove Kinezima, a Kinezi nikako nisu mogli da odrade s tim kablovima ono što treba. To se lomilo i sve. I onda je Cvetić, predstavnik nekih osam firmi, među njima su bili i kablovi iz Svetozareva, on je pošao sa pravim ljudima da vidi u čemu je stvar. I oni su ustanovili zašto nije bio kvar do kablova, nego kako se rukovalo s kablovima. Ali Kinezi su onda prihvatili to i rekli to je to.
Da, o tome ćemo u tom drugom delu emisije da pričamo o vašem životu u Kini, kako ste tamo dospeli i šta ste radili, ali da se vratimo sad na ovu posetu. Evo, Zorane, toliko vas je nahvalio Borka Kuzdenović, koji takođe važi za velikog stručnjaka kad je Kina u pitanju. Dakle, šta vi vidite kao najznačajniji moment i uopšte više momenta tokom ove posete?
Sigurno da je bilo više momenta i ključni taj moment jeste ono što se produžava posle 2009. A u stvari je nastavljeno i pre dve godine. Prvo je taj strateški sporazum, znači sporazum o strateškom partnerstvu pre dve godine produbljen, a onda je sada još pretvoren u sveobuhvatni strateški sporazum. Znači, dodat mu je još jedan viši nivo. Mi smo jedna, verovatno jedina zemlja ove veličine koja to imamo, ne samo u Evropi nego i u svetu. A bili smo i među prvima sa kojom je takav jedan sporazum potpisan, što govori o značaju koji Kina pridaje odnosima sa nama. I naravno, veoma su važni i ti drugi sporazumi koji se tiču ekonomske i kulturne saradnje, saradnje u financijama i tako dalje. I s obzirom da su oni potpisani u ovakvoj atmosferi prilikom posete predsednika, ja sam gledao i juče kad je rekao da će on svima koji su učestvovali u toj saradnji dati zadatak da ono što su obećali urade, da ne bacljavaju previše, ali ono što su obećali da urade. I kad to ima neku vrstu i podrške, ali i nadzora sa strane vrhovne vlasti, to znači da će se to zaista realizovati. Mi smo svedoci da su Kinezi u rekordnom roku napravili ovaj most preko Dunava, da. Mihajlo Pupin, da u rokovima rade i ono što se tiče centrale Kostolac, da sada već rade dobro i na tom autoputu na deonici 763 prvo od Obrenovca do Ljiga, a sad je dogovoreno i od Surčina do Obrenovca, znači to se spaja. Tako da ti naši ljudi koji sarađuju sa Kinom u ekonomskim oblastima imaju pozitivno iskustvo. Ali mislim, pre svega je važan i taj politički značaj koji je nama pridat od te tri zemlje koje posećuje predsednik Kine. Prvo je došao u Srbiju.
Znači, Srbija, Poljska, Uzbekistan. E sad me zanima ta diplomatska igra oko te zvanične maršrute, tako, kojom se ide. Mogli smo da čujemo da su mnogi zemlje iz regiona želele da se udenu nekako u ovu agendu, da je, govori se o tome da je Italija nekako htela da se primakne malo predsjedniku Kine dok je on u Srbiji i ovde. Je li to zaista tako? Kako to izgleda?
Pa sigurno da sada svaka zemlja u Evropi bi želela da ima takvog gosta.
Naravno, to nema govora. Jer kad se radi s Kinezima...
I ko sad su lobira, kako? Ili je sad ovo zacrtano i nije imao šanse niko da primiriše ovde, sem nas.
Pazite, posete kineskog predsednika se planiraju sigurno, ako ne godinu unapred, najmanje 6 meseci unapred. I nema tu velikog lobiranja. Ja kažem da svaka zemlja iz susedstva, a i podalje, recimo iz Evrope, bi želela da ima takvog gosta, pogotovo sad kad je Kina jedan od najznačajnijih faktora na ekonomskoj svetskoj sceni, praktično druga ekonomska sila sveta, a prva trgovinska sila sveta, a pri čemu dobija i veoma veliki politički značaj i širi svoj politički uticaj. Znači, svima je stalo, čak i zemljama mnogo razvijenijim nego što smo mi, zemljama Evropske unije, da dođu u jednu takvu posetu, jer znaju da ona označava neki novi korak u razvoju i da će poslednje opet da se odnosi razgranaju u svim oblastima koje su pomenute tokom tih razgovora na najvišim nivoima.
Da, Borko,
sva je sreća da smo mi imali sjajne ambasadore tamo, od Obradovića, koji je bio prvi ambasador kad sam ja došao, pa je onda došao Zvone Dragan, pa redom došao je budući ministar u to vreme inostranih poslova, sjajni su
Ilija
svi,
Đukić.
Ilija Đukić, to su sve velike diplomate, nije bilo onih koji ne znaju. A još ima nešto, nije ova saradnja s Kinom počela juče.
E da, znači, zanimljivi su ti tradicionalno dobri odnosi. Znači, prošle godine smo obeležili 60 godina, a onda ide odnos sa socijalističkom Jugoslavijom, znači tada su uspostavljeni bilateralni odnosi, pa onda vrlo visok nivo kasnije je prenet na Saveznu Republiku Jugoslaviju, pa se onda to sa tog nivoa prenosi na Srbiju.
Ma,
i to
naravno,
traje.
Naravno.
I Borko, ono što je zanimljivo, obojica predsjednika govore jednim vrlo različitim političkim diskursom. Dakle, govore poetično, govore na meta nivou saradnje dva naroda, govore... E sad, mene zanima, da li tako razgovara Xi Jinping i kada priča sa nekim američkim predsjednikom i sa francuskim, ili istinski priča samo ovako sa nekim koga zaista smatra prijateljem? Ajde da pričam malo o tome, ili moguće to prijateljstvo.
Kinezi su mnogo pragmatični, ali postoje zemlje koje oni vole. To je nešto što je slučaj sa bivšom Jugoslavijom, sa današnjom Srbijom. Znate, jedne godine ja nisam platio... Šuković Mijat bio je potpredsjednik SIV-a. I on je došao da sklopi ugovor da uzme 200.000 dolara. 200 miliona dolara. Međutim, dolazio je tri puta da reprogramira taj dug, i Kinezi su sve prihvatali. Oni kad nekog cene, oni to odrade kako treba. Najobičnije neke stvari. Ja sam u jednom trenutku ostao bez posla u Pekingu, sticam okolnosti nekih, ali sam odlučio da još ostanem godinu dana da bi mi starija čerka završila prvu godinu ekonomije na Lomonosova, a mlađa da završi srednju školu. Ja sam dobio stan u diplomatskom naselju bez akreditacije. Jer oni kad cene nekog i kad hoće da odrade, oni to odrade bez dalje. Nije naša saradnja juče počela, nego je počela mnogo davno, Zorana.
Da, to sam upravo rekla i baš sam navela periode i kako se prenosi, jel tako, sukcesivno s jedne države na drugu državu, znači bez obzira koju formu poprima svaka nova država na teritoriji bivše Jugoslavije, ovaj tradicionalno dobar odnos je prisutan. Zorane, Xi Jinping govori o prijateljstvu, potencira tu priču kroz svaku rečenicu. O bilo kom ugovoru da se govori, kada se govori o novcu, on jednostavno izvlači i kontekst prijateljstva nekako dominira cijelom tom pričom. Je li to ta vrednost konfučionizma, da li je to i danas prisutno u Kini? Možemo da čitamo kako je to negde i tamo prevaziđeno, kako se oni pod uticajem zapada. Ali kada slušamo Xi Jinpinga, mi vidimo prosto da taj uticaj zapada i sistem vrednosti se nije tamo ozbiljno primio. Dakle, da ako si prijatelj, onda si ravnopravan, onda si jednak partner, i da li to stvarno može da važi za jednu veliku Kinu i za jednu malu Srbiju, ili je to prosto samo to jedna lepa retorika koja našim ušima prija?
Pa vidite, upravo bih se vratio na početak vašeg pitanja. Ne verujem, i iz onoga što sam mogao da zvanično saznam, da je ista intonacija u razgovoru Xi Jinpinga sa predsjednikom Nikolićem, sa premijerom Vučićem ili sa nekim italijanskim ili francuskim ili američkim predsjednikom. Sigurno da postoji određen nivo ljubaznosti u tim razgovorima, ali nikad ne bih rekao da postoji ovolika srdačnost i iskrenost u razgovorima, gdje Kina Srbiju sigurno gleda kao jednog mlađeg brata. A upravo ovo što ste vi rekli znači da želi da ravnopravno sarađuje. Znate, Kinezi su, kao što i Borko reče, vrlo pragmatični. Sa njima su pregovori o ekonomskoj saradnji ili o drugim stvarima koje se tiču nekih njihovih interesa veoma teški. Oni su sjajni pregovarači i uopšte nije lako izaći na kraj i doći do nekog zajedničkog jezika. Veoma je bitno što postoji jedna politička podloga, što su odnosi politički veoma dobri i što u tim pregovorima može da se nađe neki konsenzus uz obostrana odstupanja. Ali ja vam kažem, mnogo godina sam proveo u Kini i kao diplomata, ekonominar i kao privrednik, i s njima pregovori o ekonomskoj saradnji i uopšte o konkretnim projektima uopšte nisu laki, ali ono što se dogovorite, onda oni ispunjavaju. I mi smo u prednosti toj što smo praktično od uvek. Svoje vremena su Kinezi tvrdili da i pre, u vreme drugog svetskog rata, da su njihovi borci tamo pratili kako se, kako teku borbe na Balkanu i kako smo mi jedina zemlja koja se podigla protiv te moćne fašističke sile. A onda je kulminacija tih odnosa došla za vreme Tita i njegove prve posete, znači svi se slažemo da nije ovo početak, ali ja mislim da je sada dobila jedan mnogo veći zamajac. Tu šansu koju smo imali kada je bila obostrana poseta kineskog predsjednika i našeg predsjednika, mi nismo u dovoljnoj meri iskoristili. I ekonomska saradnja i drugi vidovi saradnje su dosta kaskali. Neke zemlje koje su kasnije došle u bliskije odnose sa Kinom su malo više uradile od nas, možda i zbog naših objektivnih okolnosti. Onda smo zbog sankcija bili veliki prijatelji, Kinezi su izražavali razumevanje prema nama i podršku nam pružali i u vreme sankcija i u vreme embarga i naročito u vreme bombardovanja, ali naravno tada nije moglo da bude neke veće ekonomske saradnje, ali sada ekonomska saradnja praktično kulminira. Mi nikada do sad sa Kinom, čak i u vreme one stare Jugoslavije, nismo imali ovoliki obim ni razmene ni saradnje u krupnim investicionim projektima. Od 10 milijardi koje je Kina namenila za 16 zemalja, znači da bi svaka trebalo da dobije po 500-600 miliona, mi smo sada praktično dobili uz najpovoljnije moguće uslove 1,7 milijardi. Da, nekoliko, ja sam pomenuo tri, ali nekoliko krupnih projekata.
Znači, čekajte, nismo dobili smo
kreditne linije uz najpovoljnije moguće uslove, a sada evo dobili smo i jednu od velikih investicija, 46 miliona nije malo, pri čemu se tu nagoveštava 300 miliona. I ja mislim da će to biti jedan značajan početak, da će kasnije kineske firme moći da po uzoru na ovu investiciju više dolaze u Srbiju, da onda ovde proizvode, da svoje, to je ono što sam im ja preporučivao, da svoje predimenzionirane kapacitete u mnogim oblastima izmeste jedan deo tih fabrika u Srbiju i da odavde iz Srbije izvoze u Evropu, čime bi uposlili naše ljude ovde, a u stvari povećali naš izvoz. Jer ta kineska roba je sada vrhunskog kvaliteta, znate, ne govorimo o nekom boflu koji dolazi iz žita i na naše tržište i na druga tržišta, ali ono što Kinezi izvozu u Ameriku i u zapadnu Evropu, to ispunjava najstrože evropske i američke standarde, tako da su oni u stanju da proizvedu kvalitetnu robu koja bi mogla praktično, ako bi se ovde proizvodila, da poveća naš izvoz u okolne zemlje.
Dobro, taj novac će se plasirati preko njihove banke po njihovim povoljnim kamatama, dobro, ali će zato morati izvođači radova na srpskim železnicama da budu kineske kompanije u razmeri 60% prema 40% u odnosu na lokalnih podizvođača. Oni jeste, ipak to štimuju isto i prema svojim interesima.
Da vam kažem,
interesima.
Da svaki projekat se radi posebna da procentaža, kako bismo rekli, taj procenat se posebno izračunava. Naprimjer, kod mosta ovog Pupinovog, ja mislim da je bio veće, da je bilo veće naše učešće, čak 55% ili 60%. Za ovu centralu u Kostolcu, tu je veliko učešće kineske strane zato što je oprema veoma vredna. Znate, zidanje zgrada je mnogo jeftinije nego oprema. Ali i u tom ugovoru, koliko se ja sećam, ja ne bih sad iznosio neke detalje, pošto ih i ne sećam se detaljno, u tom ugovoru je također precizirano koliki je deo kineske opreme, koliki je deo kineske stručne podrške za montažu i za upuštenje u rad te opreme, drugi deo je koliki je naš deo ovde što može u Srbiji da se iskoristi, pa čak i ako imamo neki deo opreme, ne samo te sredstva za gradnju i šta ja znam, građevinski materijal, nego i drugo, koliki je deo učešća naših stručnjaka u tome, i ostavlja se jedan deo koji moramo da uvezemo, recimo iz Francuske, Nemačke ili tako, gde su najbolje komponente, recimo te dve zemlje.
Da, 12:19, slušate, poštovani slušalci, rečeno i prećutano, danas govorimo o poseti kineskog predsjednika Srbiji. Sa nama su Borko Gvozdenović i Zoran Đorđević. Machine guns ready to go.
dusty. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija. Povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
12 sati 28 minuta, slušate Rečeno i prećutano. Danas pričamo o poseti kineskog predsjednika Srbiji. Sa nama su Borko Gvozdenović, novinar, Zorana Đorđević, novinar i diplomata. Obojica su boravili dugo godinu u Kini i stalno mi nameću teme neke iz njihovih života kineskih. Ja bih da pričam o ovoj aktualnoj poseti. Doći ćemo i do toga, svakako, Borko. Ajde da pričamo malo o Xi Jinpingu. Dakle, politički analitičari u Kini smatraju da je on najmoćniji kineski lider posle Deng Xiaopinga, dok, na primjer, australijski premijer Kevin Rudd kaže da se radi o najmoćnijem kineskom lideru posle Mao Zedonga. Pa ko je tu u pravu?
Ja mislim da su ovi drugi u pravu, jer ovaj je učen, lepo su ga učili, imao je onaj put od provincije, ne znam, ove u kojoj je bio to, pa išao više, sve više, sve više. Školovao se lepo i postigao mnogo.
On je jedini doktor nauka, da, kineski predsjednik.
Zoran i ja se sjećamo to kad, recimo, kad je prijem u kineskom kongresu. 12.000 mesta je u tom kongresu. Svih 12.000 ljudi i žena i muškaraca i žena su bili u zelene platnene zelenu platnenu obuću obučeni. Sad, jeste gledali kako su obučeni ovi Kinezi, to je za neverovanje koliko je to sve napredovalo. Čovjek koji je radio u dopisništu politike sa mnom, jedan put me pita, ja idem na konferenciju za štampu u rusku ambasadu. On se šalio kad meni kaže šefe. Kaže, šefe, jel mogu ja da idem? Pa kažem, što? Pa kaže, ja sam 8 godina svakog dana po nekoliko sati stajao ispred ruske ambasade, sovjetske ambasade, i vikao dole, 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 pa da vidim kako je to unutra. Žao, znaš, žao menčan moj bio. Došao je bio na godinu dana da bude dopisnik internacionalnog radio Pekinga, međutim, ostao je pune 4 godine, jer on je naučio sjajno naš jezik, a onda još nešto. U dopisništvu politike naučio je novinarstvo. Odličan je bio i onda su ga ovde 4 godine držali.
Da. U Kini je bio običaj, to smo mogli da vidimo u našim medijima sada, koji su propratili ovu posetu, da se perspektivni partijski kadrovi, pre nego što preuzmu neku funkciju važnu u državi, u državnom aparatu, diskuse i fizički rad na selu. Imamo tako jednu sliku sadašnjeg kineskog predsjednika. To smo mogli da vidimo u našim medijima. E sada, kaže malo pre Borku kako su oni sad uskočile tako neka lepa odela iz tih sivih i zelenih, da, ali da li ova tradicija ostaje ista? To je forma čista, tako što on sada obuče jedno lister odelo ili neke dobre cipele, ali oni i dalje ima ovu pripremu, on i dalje ima ovu filozofiju, odnosno njegova vlada, oni koji ga postavljaju znaju da mora da prođe i ovo da bi razumeo na pravi način politiku i na pravi način vodio svoju zemlju. Je li to i dalje tradicija i je li vam se čini to kao dobar sistem pravljenja političara, kako treba da bude, pravi državnik, pravi političar?
Pa to je i dalje na snazi, to je u stvari takozvani sistem vaspitavanja političara kako da bolje upoznaju svoju zemlju, da bi bolje njom vladali. Nekad je bilo preterivanje u vreme kulturne revolucije da su te političare slali na selo, ali to je više bilo pokasno.
A izgovor je bio... I sadašnji predsjednik je bio?
Ne, njegov otac je bio pokasni na selu, pošto sadašnji predsjednik u vreme kulturne revolucije imao 15 godina u početku revolucije. Dakle, njegov otac i zajedno sa Teng Xiaopingom, pošto su njih dvojica bili bliski saradnici, je bio pokazni na selu. E sad, ta priča bi bila preterivanje da se to sprovodi danas. Znači, oni perspektivne kadrove koje zamerače ili, kako bih rekao, ocene još prilikom studija ili početku njihovog rada, onda šalju na neki lokalni nivo. To ne znači da ovaj radi sa seljacima ili sa radnicima direktno u proizvodnji, ali potrebno je da bude u nekom lokalnom nivou, pa možda nekad krenu i od opštine, a nekada idu i direktno u srez ili zavisno već. A onaj ko se približi nekom državnom vrhu, poželjno je da barem godinu ili par godina provede na lokalnom nivou u nekoj od provincija, da bude ili zamenik partijskog sekretara ili čak i partijski sekretar, što je prva funkcija u toj provinciji, ili da bude predsednik vlade, odnosno guverner provincije. Sad ja hoću da kažem jednu drugu stvar. Kad mi kažemo provincija, mi mislimo na naše obime.
To je prosto.
Kini je jedna provincija, recimo najmnogoljudnija provincija, preko 100 miliona, Henan sada, odnosno Guangdong i Henan su preko 100 miliona. Sečuan je ranije bio najveći, ali sad izuzet jedan grad. A druge provincije, recimo, koje također nisu male, Shandong 80, pa ne znam, Hebei, iz koje je ova fabrika čelika koja je ovde investirala, isto preko 80 miliona stanovnika. Znači, to su vam čitave velike evropske države. E, ako se on nauči da rukovodi takvom jednom provincijom ili prošeta kroz 2-3 provincije, logično je da će imati iskustva i imati veću predstavu o celini potrebi Kine kao celovite jedne države u kojoj ima naravno različitih provincija i različitih dijalekata i različitih interesa i različitih običaja od severa do juga.
Ja moram samo, Zorane, da se vratim na ovo, dakle, ne radi se o kazi, ne radi se o tom vremenu o kome pričate, o vremenu i životu oca sadašnjeg predsjednika, nego se radi o njemu u takvoj jednoj ulozi, ne u tom smislu prevaspitavanja, u smislu kaljanja i formiranja kao budućeg političara.
Upravo sam to hteo da kažem, znači, on je kao mlad bio na lokalnom nivou rukovodilac, a u vreme te kulturne revolucije, naravno da je bio i po selu i po fabrikama, A onda kada je se ta situacija smirila, onda je on kao političar krenuo iz baze, što smo mi nekad govorili, i na kraju je bio guverner provincije Fujian, koja isto tako ima negde 65 miliona i koja je prednjačila u kineskom otvaranju. I s obzirom na uspeh te provincije, on je također napredovao. Ne mogu svi guverneri da dođu u vrh vlasti. Dakle, sada, recimo, mnoga kineska ministarstva, kad imaju nekoga ko je kandidat za načelnika službe neke ili kandidat za pomoćnika ministra ili čak za neku sličnu funkciju, praktikuju da tog službenika iz ministarstva pošalju negde u neki grad kao nekog pomoćnika gradonačelnika ili zamenika gradonačelnika, ili ga pošalju u neku provinciju kao nekog ko će tamo provesti godinu, dve dana, da bi mogao da se kandiduje za povratak u svoje ministarstvo i sa višim položajem. Ali mora da se upozna sa nekim delovanjem na lokalnom nivou.
E, da nam je bar deo toga.
Da, vidite, gradonačelnik Pekinga, kako se zvaše onaj što je otišao u zatvor posle?
Chen Sitong.
Da, Chen Sitong, da. I zlapeo. On je bio otprilike šesta, sedma ličnost u establishmentu tom najvažnijem u Kini, ali je pokrekao pred sekretaricom, pa njoj kupovao svašta, svašta, i na kraju je zaradio doživotnu robiju. Nema nedodirljivih. Nema.
Da.
Gledaju sve to.
Kada se desilo to tačno, kad ste rekli?
A to je bilo... neposredno posle kulturne revolucije. On je jedno vreme bio jedna od ključnih ličnosti, ali naravno mi i dalje ne znamo šta je to bilo, da li su bili neki politički razlozi ili
da.
Na kraju samo ne znam koliko si u toku, taj gradonačelnik je ipak pušten pre nego što je dočekao kaznu. Kad se promenila neka vlast, onda je ipak pušten, tako da vi u nekim situacijama nikad niste sigurni da li je to baš bilo samo iz razloga korupcije ili iz razloga nekog kršenja pravila igre i pravila partijskih i pravila ponašanja.
Sve. Da, da.
Ili je to bio i neki politički razlog. Uglavnom, kad smo pomenuli tu korupciju, recimo Xi Jinping je jedan od predsednika, jedan od kineskih lidera koji se najviše bori protiv korupcije i po tome postoji poznat odmah pošto je došao na čelo države, i on je upravo rekao to da nema nedodirljivih i rekao je da treba hvatati i muve ove koje zagađuju i okolinu i vazduh, ali i da treba hvatati i one tigrove koji su još opasniji, tako da je neke od ključnih ljudi, čak bivšeg predsjednika parlamenta, nije on osudio, naravno osudio ih je sud, ali on ih nije zaštitio, a mogao je kao političar.
Da, Zorna, da čujemo par rečenica samo o novom putu svile, i to je pitanje koje smo postavili u samoj najavi, gde je Srbija na tom putu svile, da bi stigli malo da pričamo i o anegdotama iz vašeg života, kako ste jedan drugog sačekali ili ispratili iz Kine i šta se dešavalo za to vreme dok ste zajedno boravili u Pekingu. Dakle, put svile.
A put svile je tradicija koja je postojala pre mnogo vekova. Smatra se da je otprilike bilo to krenulo u vreme Marka Pola. On je kao venecijanski letački...
Dobro, to znamo, da, nego ovaj novi put svile, da vidimo gde smo mi na tom putu svile, Srbija.
Pa bile je ona.
Pa sada se taj put svile obnavlja, jer u suštini put svile bi trebao da ide preko Persije bivše, odnosno Irana, pa preko Turske, pa do Venecije i to je tadašnje Mletačke republike, šta ja znam.
Dobro, to je pomorski taj put,
ali
imamo sad ovaj drugi.
Ovaj sada put svile, kojem je dodat i pojas, znači ne samo put, nego i usput taj pojas koji se širi
levo i desno,
znači ne ide samo preko te južne trake, nego ide i preko Rusije i preko tih bivših sovjetskih centralnoazijskih republika i praktično sve do Berlina, oni kažu, a možda i tamo iza i do ovih baltičkih republika i gore do Severne Evrope, odnosno Nordijskog poluostrva. Zamisao i inicijativa Kine jeste da zahvaljujući jednom tradicionalnom povezivanju koje je postojalo kroz vekove, se sada u stvari više pažnje obrati na jačanje odnosa sa celim svetom, a pre svega sa tim zemljama sa kojima je omogućena svaka vrsta komunikacije, pre svega i kopnenim putem, što je mnogo brže nego morskim putem. Tu se planira i izgradnja velikih infrastrukturnih objekata i nekih brzih pruga koje bi skratile duplo ili tri puta vreme putovanja od Kine do Evrope sa recimo 7 dana na 3 dana ili tako. A usput da se povezuju kulture Kine i tih zemalja kroz koje taj pojas čitav prolazi i da se na tom putu grade mnogi objekti koji će kasnije doprineti i sopstvenom razvoju tih zemalja, ali i razvoju odnosa sa Kinom i doprineti u celini, u krajnjoj liniji i kineskom razvoju. Znači jedna, ne samo ona otvorenost kako su oni krenuli posle kulturne revolucije, otvaranje prema svetu, pa pre svega prema Americi i Evropi preko mora, nego sada se ide i tim kopnenim putem, a oni sad pominju i pomorski put svile, jer je svila vožena i morem, naravno. Dakle, jedno otvaranje i jedna, ja bih rekao, progresivniji nastup Kine prema svetu, jer shvatanje je da ako bude bolja saradnja sa svetom, da će to biti bolje i za samu Kinu.
Ako se preko ekonomije osvaja svet, a osvaja se, tako, kako izgleda mapa uticaja velikih, šta je sa uticajem Amerike, koja je i dalje ispred Kine, tako i neće Kina još bar za koju deceniju prestići tu, hoće li se Amerika suprotstaviti tome i kako će se ti interesi pomiriti?
Ja ne verujem da će se suprotstaviti tome. Ja znam na osnovu primjera Kanade. Znate, dođe jedan Kinez u Vancouver i iznajmi ispod dole u podrumu prostor za spavanje i odmah počne da prodaje nešto ispred kuće. Pa onda polako širi i onda mu dolaze rođaci, pa ljudi iz... Ovde recimo u Beogradu to su sve iz dva sela ljudi, svi Kinezi kompletno. I oni tu šire se, ali ima jedna stvar koja je vrlo zanimljiva. Ja sam to opisao, Kinezi su uvek Kinezi i oni vole svoju domovinu. Recimo, kod nas je otvoran jedan hotel koji je finansirao čovek koji je pobegao 48. godine u dole. Pobegao od Mao Tse-tunga i tako dalje. I napravio sjajan biznis dole. I on je posle finansirao jedan hotel i bio sam tamo kad je izvršena proba svih sijalica, 12.000 sijalica u tom hotelu je bilo. Kinezi su došli da gledaju sve to, to je bilo nevjerojatno, ja sam pisao o tome u to vreme. Oni vole svoju zemlju.
Da. 12 sati 43 minuta, slušajte Račani Prečicano, jedna muzika, pa opet još malo priča sa našim gostinama, a danas su to Borko Kuzdjanović i Zoran Đorđević.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? I say, ooh. It's the only way.
Sati 47 minuta, završavamo našu današnju priču o Kini, poseti kineskog predsjednika, ali malo da pričamo o iskustvima današnjih gostiju mojih u Kini. Kako ste se, Zorane, družili? Kako ste se, Borko, družili? Ko će? Imamo samo 3-4 minuta. Ajde da podelimo to vreme.
Mi smo se mnogo lepo družili.
Pričali ste mi kako je Zoran jednom doveo neki hor, čitav kineski.
Sve i pevali su
da
na kraju.
Da ih je to doveo?
To je hor kineske narodno-oslobodilačke vojske.
To je
vrh veli... jedan. Da. Svi su došli sa dirigentom i pevali. Mi smo slušali i gledali lepe kineske. Znate koliko ih ima? One znaju da nose šeši. Muškarci su nikakvi. Oni imaju cipele sa petom koja je iskrivljena, prljava i sve. A one sve nose šešire, sjajne su, uvek bile, i mi smo gledali u njih, i tako je bilo, Zorane.
Tako je bilo, da, ne samo da ste gledali u njih, moramo da kažemo da,
Zorane. Smo se, kao novinari, mi smo bili
imali
tamo,
smo dva udruženja,
veoma lepo prihvaćeni, i
da.
Kolege ne samo iz novinarskih krugova, nego iz... tih kulturno-umetničkih krugova, znate,
naravno.
Mi smo dobijali ulaznice za sve moguće premijere, bilo da su tu kineski orkestri.
Jeste vi tu kineski... upoznali svoju suprugu današnju, pošto ste se oženili kineskinju?
A ne, moja supruga je također novinar, ona je voditeljka na kineskoj centralnoj televiziji, ja sam je prvo video na televiziji, pa smo se onda kasnije upoznali. I ona i dalje tamo na toj kineskoj televiziji radi. Ja sam je kao kolega pozvao da se upoznamo i uz malo teškoća, pošto sam bio uporan, onda smo se ipak upoznali i tako je krenulo.
A Zorane, vi ste imali tu prednost da ste odlično govorili kineski jezik.
Da, pa ona mi nije verovala kad sam je zvao da sam stranac.
Ne možete da verujete, on, Zorana Baković, kako su govorili.
Pa i Kinezi odlično govore srpski jezik, to je vrlo zanimljivo.
Jeste, oni su mnogo vredni. Ja sam se iznenađivao da zaista sam ovde i u Kini upoznavao Kineze koje ne možete da prepoznate ni po jednoj reči izgovora, govore u stvari onaj spikerski radio jezik apsolutno pravilno i sa veoma čistom dikcijom. I
jeste li vi, Borko, učili kineski jezik?
Ne, ja sam s kineski njema povremeno učio.
Tako se najbolje uči. Hvala vam što ste ovako lepo završili ovu priču o Kini. Sa nama su poštovani slušalci danas bili, još jednom da ponovim, Borko Gvozdenović, dugogodišnji dopisnik Lista politike iz Pekinga, i Zoran Đorđević, takođe novinar, dopisnik Tanjuga i čovek koji radi kao diplomat u Kini. A ja sam Dijana Ivanović i želim vam prijatan dan.
bling. Ako čago on njen, ken ken ne, ken ne ma ema pej. Koj bit ja to opej, je ue de tong baj panda. Njer kuru de kam kwa, ki vje kur kwa de nje kunoj. Bingo, bega bun pat, bega bun mit, bega bun pjat.
Afrika,
we wer ka ken pelang, en lele we din ken ba bing. Mong min Sudan buke, kupat bulo dan wo, ku koj pej nom, ful ful wa baj Sudan.
Thank you.